AQShning 43-chi prezidenti Jorj Bush tadbirkor Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojin bilan shaxsan uchrashganini bilgach hayratda qolganini aytdi. Bu haqda kecha 12 sentyabr kuni Business Insider xabar berdi. Jurnalistlar AQShning sobiq prezidentidan Yevgeniy Prigojinning Tver viloyatidagi avtohalokatda vafot etgani uni hayratlantirgani yoki yo'qligini so'ragan. Yo'q, bu xabar meni hayratga solmadi. O'tgan kuni Sankt-Peterburgdagi G8 sammitidan olingan suratga ko'zim tushdi. U yerda menga xizmat qilgan Yevgeniy Prigojin edi, deydi Bush. Sobiq prezidentning aytishicha 2006-yilda u Sankt-Peterburgda Putinning oshpazi bilan birga suratga tushgan, biroq Bush Prigojin bilan shaxsan uchrashganini eslay olmasligini qo'shimcha qilgan. Men faqat tirik qolganimni bilaman, degan Bush hazil aralash. 2006-yil 14-iyuldagi kadrlarda Jorj Bush va uning rafiqasi Laura Prigojinning yonida tasvirlangan. O'shanda er-xotin Rossiya yetakchisi bilan birga ziyofatda qatnashgan edi. Aftidan Prigojin Bushga ichimlik bergan, kechki ovqat Konstantin saroyida 32-chi katta G8 sammiti doirasida tashkil etilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.